Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Таң ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 21-май жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Алдыдагы уктурууда апта биз жана дин, адам жана базар рубрикаларын сунуштайбыз. Ошондой эле академик Аскар Какиев менен сталиндик репрессиялардын курмандыктары тууралуу маекти жана кыргыз профессионал музыка өнөрүнө ири салым кошкон композитор Таштан Эрматов жана анын жолун улагандар тууралуу баянды уга аласыз. Студияда Элиза Кененбаева, Азаттыктын толкунунан алыстабаңыз. Берүүбүздү адаттагыдай эле апта саясий аналитикалык рубрикасы менен баштайбыз. Жума ичинде болгон урунтуу окуяларга алдыда кеңири токтолобуз.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Микрофондо мен Токтошун Шамбетов узап бараткан аптанын урунтуу окуяларына токтолобуз. 17-майда башкаруучу социал-демократтар партиянын саясий кеңеши премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин күзүндөчү президенттик шайлоого талапкерликке көрсөттү. Башкаруучу партиянын талапкер тандоосуна көз салган эксперттер Сооронбай Жээнбеков жүргүзүлгөн социалдык сурамжылоолордо партиянын ичиндеги атаандаштарынан алдыга чыкканын белгилешет. Саясий аналитик Арслан Сыдыков:
бир эң негизги конкурент түндүктөн болуп атканда бир аз бир тандем схемасы бар да. Мисалы, президентке талапкер түштүктөн болсо, премьер министр түндүктөн болот. Анын экөө бир тандем болуп бир максатка барышат да.
Саясий аналитиктер президенттик партиянын талапкерине ар кандай баа беришет. Полис Азия аналитикалык борборунун жетекчиси Элмира Ногойбаева: социал-демократтар талапкер тандоодо орусиялык ыкманы колдонуудан башка жол тапкан жок деп санайт. Ошондуктан чыныгы техникалык талапкер тандалып алынды. Аны тандоодо түштүк фактору биринчи ролду ойнободу. Жээнбековдун техникалык талапкер экенине маани берилди, дейт саясий аналитик Ногойбаева. Экс-премьер-министр Амангелди Муралиев: президент Алмазбек Атамбаевдин саясаттагы 20 жылга чукул чогуу жүргөн эң ишенимдүү адамы деп мүнөздөйт.
Бүгүнкү президент жакшы билген, жакшы тааныган, өзүнүн партияласы, соратниги, досу десем жаңылбайбыз. Тажрыйбасы бар, бир топ кызматтарда иштеди, айыл чарбада иштеди, депутат болду, өкмөттө болду, министр болуп иштеди. Стажы боюнча бир топ жолду өтөгөн инсан. А кандай президенттин жүгүн алып кете алабы, аны мен айта албайм азыр.
Социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Айнур Алтыбаева: Жээнбековдун коррупциядан алыс, таза жетекчи экенине артыкчылык бергенин айтат.
Сооронбай Жээнбеков таза адам деп эсептейм. Мен ойлойм, бүт ушул баягы тепкичтерден өткөн адис катары, тажрыйбалуу адам катары ар кандай бийик президенттин позицияга мен ойлойм татыктуу талапкер.
Жээнбековдун талапкерлиги аныкталган соң өкмөт башчылыктан качан кетери талкуулана баштады. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидеринин милдетин аткарган депутат Алмамбет Шыкмаматов премьер-министрлик кызматынан пайдаланып шайлоого камылга көрүшү мүмкүн деди жергиликтүү радиого берген маегинде. 59 жаштагы Сооронбай Жээнбеков кесиби боюнча зооинженер. Эмгек жолун мугалим болуп баштап, чарбалык жетекчилик кызматтарда иштеген. Жогорку кеңештин 3 жолку депутаты, айыл чарба министри, Ош облусунун губернатору болуп 5 жылдан ашуун эмгектенген. 1 жылдан бери кыргыз өкмөтүн жетектейт. Узап бараткан аптада 100 чукул кыргызстандык ишкерлер Чехияны кыдырып, чехтердин өндүрүшү, жаңы технологиялар, айыл чарбасы менен таанышышты. 15-майда Прага шаарында кыргыз-чех бизнес форумы ачылып, ага эки өлкөнүн 150 жакын компания жетекчилери катышты. Алар курулуш, инфраструктура, айыл чарба, тамак аш, энергетика өндүрүшү менен алектенген ишкерлер. Чехиянын экспорт банкынын биринчи жолу кыргызстандык ишкерлер менен кызматташуусуна жол ачылды. Банк өткөн жылы орус-кыргыз өнүктүрүү фонду менен келишимге кол коюп, кыргызстандык ишкерлерге бул фонд аркылуу насыя берет. 4% насыя 2 жылдан 10 жылга чейин берилет. Банктын жетекчиси Карел Буреш кыргызстандыктар насыяны кандай шартта алышы мүмкүндүгүн кыскача түшүндүрдү.
Мисалы, ишкер адегенде Чехиядан Кыргызстанга керектүү технология, жабдуулар, аспаптар же телөө кызматын экспорттой алчу компанияны табуусу керек. Анан банкка кайрылса болот. Эгерде сиз андай компанияны таба элек болсоңуз, биз сизге Чехияда өндүрүлгөн жакшы сапаттагы товар, технологияны экспорттаган алдыңкы ийгиликтүү 10 компаниянын тизмесин бере алабыз. Адатта Чехиянын экспорт банкы долбоордун 85% каржылайт. Менимче бул бардык тараптарга, айрыкча технологияга муктаж болуп турган Кыргызстан үчүн да өтө пайдалуу иш болмок. Эки өлкө ортосундагы бизнес кызматташтыгынын келечеги ушундай болушу керек деп эсептейм.
Деген чехиялык банкер Кыргызстандан сунушталган долбоор ишеничтүү болсо, каражат бериле турганын, акчанын көлөмүнө так чектөө жоктугун бышыктады. Прагада форумдун уюштуруучуларынын бири, Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Марат Жаамбаев чех бизнеси үчүн дагы кеңири базар ачыларын белгилейт. Евробиримдик Орусияга санкцияларды киргизгенден кийин чехтердин Орусияда ишмердүүлүк жүргүзгөн компанияларынын 90% тизмеге кирип калгандыктан ишин токтотууга аргасыз болгон. Чехтер Кыргызстан аркылуу Евразия экономикалык биримдигине жол табаарын Марат мырза белгилейт.
Биз Кыргызстан ошол бажы коомуна киргенден кийин өзүбүздү ошол бажы коомунун ичинде бир хаб катары сата алсак болот да, сунуш кылсак болот. Мен да ошол ардактуу консул катары бияктагы Чехиянын өнөр жай жана соода министрлиги, айыл чарба министрлигине ошол концепцияны бир жылдан бери сүйлөшүп атып ынандырдым да. Силер Кыргызстанга келип, эгерде ошол техникаңарды же бир өндүрүшүңөрдү ачсаңар, силерге толук Евразиястын базары ачылат.
3 күндүк форумдун алкагында кыргызстандык ишкерлер чакан кесиптерди, энергияны кайра калыбына келтирүү булактарын өндүрүүчү жабдыктарды чыгарган ишканаларды, Шкода автомобиль заводуна, айыл чарба фермаларды, сүт заводдорду, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү ишканаларды кыдырышты. Форумда Кыргызстан үчүн Чехиянын курорттук жайларды иштетүү тажрыйбасында өздөштүрүү, медицина тармагына да кызыгуу чоң болду. Урматтуу угарман, апта аналитикалык программасын угуп жатасыз. Микрофондо мен Токтосун Шамбетов. Эми дүйнөдө болгон урунттуу окуяларга токтолсок. Иранда президенттик шайлоо өттү. Ишемби күнү Ирандын маалымат каражаттары учурдагы президент Хасан Рохани шайлоочулардын 57% добушун алып жеңишке жеткенин кабарлады. Анын атаандашы мурдагы баш прокурор 38%дан ашуун добуш чогултту. 68 жаштагы Хасан Рохани президенттик кызматка экинчи жолу кайра шайланды. Шайлоонун жыйынтыктары жарыяланган соң, президент Рохани эл алдында чыгып сүйлөгөндө:
"Шома дируз бе хамеи онхо.
Элибиз өз оюн ачык билдирди. Ирандыктар экстремизмди четке агып, кызматташуунун жолун тандады. Иран эли бүткүл дүйнө менен тынчтыкта жана достукта жашагысы келет. Иран бийликтери шайлоого катышууга укуктуу 55 миллион калктын 41 миллиону өз тандоосун жасаганын билдирет. Шайлоочулардын активдүүлүгү 73% түзүп, добуш берүүгө кезекке тургандарды тейлөө үчүн шайлоо бекеттери түн ортосуна чейин ачык турган. 2013 жылы Рохани президенттик кызматка киришкенден 2 жылдан кийин Тегеран батыш менен ядролук программасы боюнча тарыхый келишимге жетишип, экономикалык изоляциядан чыгууга жол ачылган. Ага карабастан элдин жашоосу жакшырбай, өлкөнүн экономикалык көрсөткүчтөрү мурдагы санкциялар заманынан жакшырганы менен күткөндөй илгерилөө болгон жок. Жума күнү өткөн шайлоо реформачыл жана консервативдик күчтөрдүн таймашы болду. Эки лагер тең шайлоонун биринчи айлампасында жеңүү үчүн болгон күчүн үрөштү. Иран Ислам Республикасында президент жогорку шайлама кызмат жана аткаруу бийлигинин башчысы. Роханинин саясий лексиконун анализдегенде мейлүүндүк, токтоолук деген сөз басымдуулук кылат. Роханинин өткөн 4 жылдык башкаруусунда Иранда инфляция 9.5% азайган. Хасан Рохани жогорку билимдүү диниятчы, аалым, юрист, Шотландияда докторлук диссертациясын жактаган. Араб, англис, француз, немис жана орус тилдерин билет. Иран жакынкы чыгыштагы саясий картасында эң башкы оюнчулардын бири. Тегеран ядролук программасын өркүндөтүүнүн үстүндө ишти улантууда. Ирандын Орусия менен бирге Сириянын президенти Асадтын бийлигин колдогону бир жагынан кооптондурса, экинчи жагынан Тегерандын аймактагы таалуулуу маселелерди чечүүгө күчү жетээрин көрсөтөт. Ислам Республикасынын жогорку руханий лидери президенттин ишмердүүлүгүндө көзөмөлдөйт. Президент өлкөдө таасирдүү болгону менен иш жүзүндө руханий лидер менен эч ким талаш тартышка барбайт. Руханий лидер менен тирешүү же каяша айтуу Иран коомунда исламдын эрежелерине каршы чыгуу катары бааланат. АКШда президент Дональд Трамптын шайлоо штабынын Орусия менен байланыштары болгон болбогонун иликтөө үчүн атайын прокурор дайындалды. ФБРдин мурдагы директору Роберт Мюллер талаштуу иликтөөнү эч кимден көз карандысыз жүргүзөт. Буга 16 майда америкалык медиада президент Дональд Трамптын коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флиндин Орусия менен байланышын иликтөөнү токтотууну ФБРдин башчысынан суранганы боюнча маалыматтардын чыкканы түрткү болду. Юстиция министрлигинин талаштуу маселени иликтөө үчүн атайын прокурор дайындоо чечимин Конгресстеги демократтар да, республикачылар да кубаттады. 9 майда чукул кызматтан алынган ФБРдин башчысы Коми, февралда Флин кызматтан четтетилгендин эртеси Ак Үйдө президент менен түштөнгөн. Коми президенттин Флиндин ишин иликтөөнү токтотуу тууралуу айтканын кагазга жазып алганын New York Times гезити, Reuters, Associated Press маалымат агенттиктери кабарлады. Ак Үй болсо маалымат чыгары менен Трамп Комиден иликтөөнү токтотууну суранганын жокко чыгарды. АКШ'да эреже боюнча атайын прокурор көз карандысыз болуп саналат. Ал иликтөөнү өзү тандаган команданын жардамы менен жүргүзүүгө, ошондой эле юстиция министрлиги Ак Үй менен кеңешпей коюуга укуктуу. Мындан сырткары атайын прокурор иликтөөнүн жүрүшүндө кылмышка шектүүлүгү аныкталган адамды сот жообуна да тарта алат. Медиага чыккан кабарларга караганда, Трамп Флиндин ишин басуунун жолун табаарыңызга ишенем деп Комиге айтканын New York Times жазып чыкты. Ал жакшы киши, анын ишин чеч аласыз деп ишенем деген президенттин сөзүн Коми жазып алган кагазды журналисттерге ФБРдин башчысынын санаалаштарынын бири окуп берген. Жыл башында ФБР Флин Орусиянын шантажына дуушар болгон деп шектенип, иликтөө баштаган. Маалымат каражаттарына чыккан чуулгандуу кабарлардан кийин Конгресстеги демократтар улуттук коопсуздук коркунучта деп коңгуроо кага башташты. Тарых бизди карап турат деген сенаттагы демократтардын лидери Чарльз Шумер ушул тапта өлкө мурда кийин болуп көрбөгөн сыноодон өтүп жатканын айтты.
I was shaken by the report in the New York Times that alleged that the president
Президент анын жакын саясий өнөктөшүнүн ишин ФБР иликтеп жатканда жаап салууга аракеттенгени тууралуу New York Times'тан окугандан кийин нес болуп калдым. Мындай кабар президент жашыруун маалыматты башка бирөөгө бөлүшкөнү боюнча айыптоонун эртеси чыкты. Биздин улуттук коопсуздук, мыйзам үстөмдүгү, улуттун көз карандысыздыгы, жогорку деңгээлдеги укук коргоо органдары тууралуу кооптонуу күчөдү.
Медиан кабарларына республикачылар да тынчсызданып, Коминин гезиттерге чыгып кеткен кагаздарын көрсөтүүнү талап кылышты. Сенаттын коргонуу комитетинин төрагасы Джон Маккейн соңку учурдагы Ак Үйдөгү абал Уотергейттин масштабындай деп, бир кездеги импичмент менен кызматтан кеткен Никсондун тарыхын эске салды. Урматтуу угарман, сиз апта аналитикалык программасын уктуңуз, аны бул ирет мен Токтосун Шамбетов алып бардым.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби 21 май күнкү таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Өлкөнүн түштүк облустарында ушул тапта картошка, пияз жана башка айрым жашылчалардын баалары бир топ кымбат болууда. Керектөөчүлөр буга алып сатарларды айыпташса, соодагерлер жашылчалар Өзбекстанга дүңүнөн сатылып жатканына байланыштуу баалар өсүп кетти дешет. Апталык адам жана базар аттуу экономикалык берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул тема тууралуу сөз болот. Микрофондо кабарчыбыз Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы. Ош чалуу облустарындагы базарларда картошканын эң арзаны 25 сом, кымбаты 45-50 сомго чейин сатылууда. Базардагы соодагерлер баалардын кымбаттыгын түрлүчө жоромолдошту. Алардын айтымында баалардын кымбаттыгына негизги себептердин бири алардын Өзбекстанга көп өлчөмдө сатылып жатканы.
Мен Алайдан алып келип беришет бизге.
Алар мында.
Кымбат алып келет да.
Эй, ошон жылда мындай болчу эмес да, анан эмне быйыл кымбат болот?
Быйыл эмнеге кымбат болот? Ошол Өзбекстанга кетип атат деп айтып атышат да.
Ошондой эле баалардын көтөрүлүшүнө жаздын кеч келиши да негиз берген. Сатуучулардын айтымында бул айларда Кыргызстандын түштүгүндө жаңы картошкалар эч ак эле сатыкка чыгып, баалары кыйла арзандап калмак.
Мой эми 10-15 күндүн ичинде араланын жаңы картошка сатпай ошону арзандайт да.
Быйыл жаңы картошка да кеч болуп атабы?
Кеч болуп атат. Бир ай, бир жарым ай кеч болуп атат.
Бүйдөн
жаңы картошка Өзбекстанга кетип атат, араландан эле туру.
Жаз кеч келди да. Аз кеч келип, атышпай эле жаңысы. Ошо эски таазын эсе кымбаттайт.
25.
Ал жаңысы чыкса эмсе кетет да.
Бул картошканын себебин өзүбүз деле билбейбиз. Таяктан кымбат берип атат, сураштырган жокмун бир да. Кымбат берип атат бардыгын.
Сиздер эми оптомдон алабыз.
Оптомдон алабыз. 42, 43 алабыз.
жок, не надо.
Ошо жараса эмнесинин акчасына чыгарып өзгө бир 2-3 мың сом алат, ошо чыгарып сатабыз.
Элдерин кандай алып атышат? Бул кымбат болгон ала албай калгансыңбы?
А, элдер алган алатат, албаган албайт деми. Элдер артына карайт, алдына карайт да. Өзү билгендей.
Жок, мурдагыдай көбөлөп атат, мисалы мурда канча кап сатып элеңиз бир күндө?
Бир күндө 3-4 кап саттабыз азыр.
А мурда кандай эле?
Мурда 5-6 кап сатчуда ардан малында. Эми картошкада бир көтөрүлдү, мурда ардандады эле. Мурда билбейт, ошондой болот.
Элдер айдабай коюшту картошка.
Ошол эле учурда картошканын баасы кымбат болушуна мурдагы жылдарда баалар төмөн болуп кетип, дыйкандар картошка айдабай койгону да себеп катары айтылууда.
Өтө эле арзан болуп келсе деле дыйкандарга деле кыйын болуп атат. Эчтекесин актабайт. Былтыр сактап арзан сатышып күйгөн көбү ошого сактабай күздө эле сатып ийишкен картошкаларын. Ошого аз картошка.
Баягыны айтсаңыз
эми. Ошо көпчүлүк экпей койду, баары беде эгип Россияга кетип калышты. Арзан болуп кетсе дагы экпей коюшат ошо.
Билбедим аны элдер айдады. Эми элдер айдай коюшу мүмкүн, былтыр арзан болуп ошол жагынан. Былтыр 6 сомго чейин түшкөн, 5 сомго чейин түшкөн картошка. Моунда эң чоң картошкалар 15ге чейин 20дан болгон. Ошондуктан экпей койду окшойт.
Картошка, пияз Өзбекстанга көп сатылып жатат деген жоромолдорго биз Ош шаарынын четиндеги Достук кыргыз өзбек чек ара бекети тарапка барганыбызда ишендик. Анткени чек ара бекетине чейинки жол боюнда картошка, пияз жүктөлгөн ондогон жүк ташуучу уналар катар тизилип турганын өз көзүбүз менен көрдүк. Ал уналардын айдоочуларын сөзгө тартууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Жергиликтүү адамдар караң кирген учурда бул автоунаалар жүктөлгөн жашыл сары менен кошо Өзбекстандын чек арасынан кирип кетишерин айтышты. Бирок бул маалыматты расмий бийлик жокко чыгарууда. Өкмөттүн Ош облусу боюнча экономика, инвестиция жана экспорт бөлүмүнүн башчысы Шумкар Алимбек уулу андай маалыматтар жоктугун Азаттыкка билдирди. Ош облусунун картошка менен Ноокат жана Чоң Алай райондорунун дыйкандары камсыздайт. Чоң Алайлык дыйкан Кудайберди Эргешевдин айтымында өткөн жылы картошка арзан болуп дыйкандардын мээнети күйүп кеткен. Ошондуктан быйылкы жылы картошка таңсыктыгы бар.
Мисалы үчүн 1 гектар картошка эксек, ошо жерге 5 000 сом айдаганыга, 5 000 сом эктиргениге баягы дарысына болуп жакшы эле расход кетип калат да. Мисалы үчүн быйылкы жылы кеткен расход акталды десек болот да. Быйыл мына картошканын баасы жакшы болду. Былтыркы жылы актаган эмес, расходду актаган эмес, дыйкандар алып эккен расходун чыгара албай калды. Былтыр 5 сом Чоң Алайда 5 сом 6 сом болгон. Бул жерде базарда 8 сомдон 10 сомго чейин болгон.
Баалардын кымбаттоосуна ортодогу алып сатар соодагерлерди айыптаган пикирлер да басымдуу. Соодагерлер өздөрү болсо ортодо кошулган акча мурдагыдан эч өзгөрүүсүз болбогонун айтышат. Борбордук базардагы сатуучулардын бири Шермамат Кыдыралиевдин айтымында 1 килограмм картошкага ашып барса 1-2 сом гана акча кошулат.
Мына менин например 20 сом 23 сом кезинде күндө бир портфелден 3 тоннадан 4 тоннадан качка сатат элем. Биз эми 1 сомдон коюп сатабыз үстүнө. 22 сомдон мага келген болсо аяктан баасы кетирип келет да 23 сомдон сатам болду. 1 сомдон коюп сатат элем. Азыр мага 38 000 келип атат, мен ошончо акча таптагандан кийин бир портфелге 100 000 берип атам. Акча ошончо акча бергенде мен 2 сом коюп сатпасам мени актабайт. Мен там бар, загурсуз, аягы бияк дегендер бар. Деген ишкерлер бар.
Урматтуу угармандар, сиздер тыңдап жаткан Азаттык радиосунун Адам жана Базар программасы. Биз бүгүн өлкөнүн түштүгүндөгү жашылча баасы тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Эми кезекти Жалабатка берсек. Жалабаттагы базарларда, соода түйүндөрүндө жашылчанын баалары жогору бойдон. Мындай көрүнүш кардарлар арасында аркыл көз караштарды жаратууда. Былтыркы жылы бул мезгилде алардын баалары кыйла арзан болгонун белгилеп кетсе да болот. Мисалы, картошка быйыл Жалабатта 50 сомго чейин кымбаттап, рекорддук чекке жетти. Анын себебин соодагерлер Өзбекстанга ташылып жатканы менен байланыштырышат. Жалабаттагы базар бааларына аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматов кызыгып көрдү.
50 сом кило.
Сузактын тургуну Абдукарим Мадраимов айдоочулук кылганча базар аралап, үйүнө базарлык кылып жүрөт. Жашылчалардын арзанын издеп, базардын бир четинен экинчи четине аралап келди. Ал соңку күндөрү базар баалары өсүп, айрыкча картошканы аз-аздан сатып алууга аргасыз болуп жатканын кеп салып берди.
Үйдө мен маселен 10 килограмм апарып койсом, 15 күн жейм да. Болот, картошканы көп жей бербейбиз. Сабыз көбүрөөк кетет, биз ашты көбүрөөк жейбиз. Картошкалар азыр кымбаттап 45 сомго чейин бар. 50дан кайтты, бирок азыр эми бир аз төмөндөдү, неме болгон жок. Али бар да. Жаңы картошка келип неме болгонча, пияз 25 сом, пияз эми нормальный эле эмеде. Капусталар арзан, 20-25, 18-15 деги да бар.
Сабыз эле.
Сабыз арзан эле. 20-дан 40-дан алып отабыз.
Жалалабад шаарындагы борбордук дүң базарлардын биринде соода кылган Насырбек жашылчалардын баасы быйыл күтүлбөгөндөй жогорулап жатканын айтууда. Анын себебин картошканын Өзбекстанга ташылып жатканы менен түшүндүрөт.
Быйыл 42 сомго чейин сатылды да, чоңолайт картошкасы. Ысык көлдүк 40 сомго чейин сатылды. Себеби эми Өзбекстанга кирип кетти да картошкаларчы. Ошол эле себеби.
Былтыр канчадан болду эле
ошол? Былтыр патолог 10 сом сатылган. Ноокат 5 сом 6 сомго чейин сатылды.
Ушул маалда.
Ушул маалда. Былтыр Өзбекстан чет мамлекеттен картошка алып келип болгон да өзүгө ылайык кылып. Быйылан Кыргызстан менен отношения жакшы болуп калды окшойт. Ошонун себеби Кыргызстандан алды да.
Азыр сизде кайсыл жактан картошка бар? Баалары канча мисалы үчүн кайсылар?
Мына среднийдин баасы 32 сом.
Бул кайсыл жердики?
Чоңолай.
Чоңолай.
Чоңу 40 сом. Бирок мындан кымбат болот да картошка. Кымбаттыгы азыр эми кыйналыштат элдер. Кыша тартыш азыр.
Сиз өзүңүз канчадан аласыз?
1 сом коюп сатабыз.
1 сом коюп.
39 алдым мына бүгүн. 1 саат бар беришти. 1 сом коюп сатабыз.
Түшкү саат бирден өтүп калды. Жашылча базарда соода кылчу алармандардын саны аз. Дүн базар менен сатып жаткан чайкоочулардын ортосундагы айырма 2-3 сомго барабар. 2 күн мурда дүн базардан алган жашылчаларын Тынычбек же сата албай убара. Башка жашылчаларга аларман жакшы болгону менен картошканын кардары аз дейт.
Бизге да кымбат келет да, дыйкан бербейт да ордуначы.
Алгандар да азыраак болот ага кымбат үчүн.
Вот эми алганда элдерде акча жок болуп калат, элдерде акча бар болуп калат.
Соода дагы бир аз
солгундап калды да эми азыр. Жаңы картошка чыккыча ушундай кымбат болобу? Жаңы картошка канча менен чыгат? Дагы 15 күндөн жаңы картошка чыгат да. Эми бизчи чындаганда нонун ичинен чыккан чирик бирикти эле апарып берем, келиним ошону арчып же депчи. Пиязынан эми кесилген эсилиндерин апарабыз да. Анан эми таза картошка жесек өзүбүзгө пайда каякта калат. Мисалы үчүн онун картошканы мен мына 13330 калдым мына 10 каптычы. Ушундан эми 40дан кетсе мага кичине пайда калат. 40дан кетпей 38дан берсем 400 килодон эмне? 1 сомдон кетсе 400 сом пул калат. 70 сом менен барам, келем. Ушул эми өлбөгөн ноокат болуп атат да.
Сабиз менен пиязга болгон баа туруктуу сакталууда. Анткени аны жергиликтүү дыйкандар өздөрү камсыздап жатышат. Ал эми картошка Чоңалай менен Ысык Көлдөн алынып келинет. Алайдын картошкасы жеринде 36 сом болсо, Жалалабадка келгенче 40га көтөрүлүп, ортомчулар бааны 45ге чейин чыгарышат. Андан 2-3 сомго арзаныраак. Базарда бадыранга болгон баа 30 сомго чейин төмөндөсө, помидор дагы да болсо 120 сомдон жогору сатылууда. Бул жашылчалар азыр Кытай менен Өзбекстандан импортолууда. Базар сатуучусу Халида буларга токтолду.
Өзүбүз азыр Анжандан келип, Түркиядан келип.
Негизинен Жалалабадка помидор менен балгар калемпири Кытай менен Өзбекстандан алынып келинет. Мисалы Өзбекстандан келтирилген помидор 130 сом болсо, Кытайдык андан 10 сомго арзаныраак. Жашылчалар Андижан облусунан Бишкек аркылуу же Ош шаарындагы чек арадан өтүп жатат. Мындан сырткары биздин дыйкандар да эрте жетилчү жашылчаларды өстүрө баштады. Сузактын дыйкандары азыр күнөсү гана иштетип жатышат. Базарда баалар орточо десем болот, анткени дыйкандын да мээнети кайтыш керек. Талаачылык менен алектенип, жашылча өстүрүү да бир топ түйшүк. Ошондуктан баалар кымбат дегенге мен кошулбайм.
Жашылча баасынын жогору болуусу дыйканды сүйүнтсө, айлык маянага жашаган шаардыктарды ойлонтуп турган чагы. Мындай пикирин чакан дүкөнүнө дүң баада жашылча сатып алып жаткан эмир айтат.
Эрте менен ошол шаардын ичинде дүкөнүбүз бар, картошка, сабиз, анан пияз алып кеткем да, оптом баадачы. Картошканын баасын килограммын 40 сомдон алдым, бир кап алдым ошол дүкөнгө деп. 1680 сом болду да. Дүкөндө сары сабиз, анан кызыл сабиз бөлөк бөлөк болуп өтүмдө болот да. Анан кызыл сабизди 18ден алсам, сары сабизди 20 сомдон алдым. Сатылып аткан картошка, пияздардын баасы дыйкандарга жакшы, анткени алар деле бирдемеден үмүт кылышып эртеге кетишет да, алардын да эмгеги акталыш керек. Бирок шаар тургундарына айлыгы үчүн жашагандар үчүн албетте бул кыйынчылык туудурмок да.
Адистер баалардын жогору болуусу быйылкы аба ырайынын катаал шарты жана кыштын узак болуусу менен байланыштырат. Ошол себептүү былтыркы жылы май айында базарга жаңы картошка чыкса, быйыл жетиле элек. Ошол себептүү соодагерлер май айынын акырында картошка сыяктуу жашылчаларга болгон баа арзандашы мүмкүндүгүн эскертет.
Бул убакта жаңы картошка чыгып калчу базаргачы. Жаңы картошка жок, эски картошка мына эми болду, жолдор ачылып, эми картошкалар келип мына кымбат болуп атат. Ошол кымбат болгондо жолду да көрүп атасыңар.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад облусу.
Рахмат Руслан. Жыл сайын бул мезгилде керектөөчөрдүн дастарконунда жаңы кызылган картошка пайда болуп, баасы да кыйла арзандап калуучу.
Быйыл жаздын кеч келиши менен жаңы картошканын да базарга чыгуусу кечеңдеди. Бирок ошентсе да, азыркы тапта жаңы казылган картошка дүңгөн Өзбекстанга сатылып жатат деген пикирлер басымдуу. Азаттыктын Өзбек кызматынын маалыматы боюнча акыркы 2 айда Өзбекстандын базарларында картошканын баасы 4 эсе кымбаттаган. Айрым базарларда 1 килограмм картошка 7-8 миң сумдан сатылууда. Бул кара базардагы курс боюнча 1 акш долларына туура келет. Ош облусуна коңшулаш Анжиян облусунун базарларында мамлекеттин киригишүүсү менен баасы төмөндөтүлүп сатылып жаткан картошканын баасы 2200 сум, же сомго которгондо 40 сомдун айланасында. Айрым маалыматтар боюнча бул баадагы картошка бир кишиге 3-4 килограммдан ашык сатылбайт. Кадырман угармандар, ушул менен апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага Жалабаттан кесиптешим Руслан Калматов жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Диний үгүт насаат иштери кеңири жайылып жаткан ушул тапта Куран жана хадистерди ыр түрүндө элге тартуулагандар да бар. Кыргыз Республикасынын эл акыны Надырбек Алымбеков исламды жаңы муунга ыр аркылуу жеткирүүгө бел байлаган чыгармачыл киши катары таанымал. Аны менен экспертибиз Маметбек Мырзабаев ыйман, адеп, улуттук ан сезим тууралуу баарлашты. Анда ошол маекти чогугалы.
Сиз ошол текстил тармагында көп эмгектенгенсиз. Бирок кийинчерээк акырындап дин темасына берилип, дин жөнүндө жазып калганыңызды байкадым да. Бул кандайча болду?
Руханий дүйнөнүн мындай соолуп баратканын көрүп, акын катары ушул жолго түштүм. Себеби ошол кыйшайган Кыргызстан алда турган ошо ыйман экен. Бир топчул мурун ошол пайгамбарыбыздын хадистерин ыр түрүндө которуп кирдим. Көп аңгеме баяндарды жаздым. 2004 жылдан баштап мен 6 жыл ушул Куранга отурдум. Кара сөз менен ушу менделел катары 1 жылда эптеп которуп койсом болот, бирок аны ырга салыш өтө оор жумуш болду.
2008 жыл чыкты,
2008 жылы биринчи бастырып чыктып.
Кандай кабыл алды коомчулук?
Коомчулук жакшы кабыл алды. Анан мына дин жаатында жүргөн көп билимдүү окуп келген, араб тилин эркин сүйлөгөндөргө жага бербеди. Ошо бир топтору ушул Кудайдын сөздөрүн ырга айлантууга болбойт, мындайча айтканда мунун кереги жок, капырдык жака түшүп кеткен болот дегендей кылып
сындар айтылды.
Сындар айтылды, сындар эмес, баягы кыргызча айтылганда көрөлбастык көп болду да.
Ага биздин алымдарыбыз кандай жооп берди, кандай кабыл алды? Белгилүү алымдар,
ошол алымдардын ичинен анда ошол Мурат Аалы тирүү болчу, ал кабыл алды, кол коюп берди. Алардын уруксатсыз эч нерсе басылбайт. Анын алдындагы ошол бөлүмдөр окуп чыкты, рахмат айтты, мен жакшы эле кубанып калдым. Анан баягы китеп чыккандан кийин анан ар кандай кээ бир ушундай тайпалар бар экен бизде.
Макул, таанымал Куран аяттарын ыр түрүндө айтып бере аласызбы? Эсиңизде барбы?
Мисалы Бакара сүрөсүндө кыргызча айтканда Куран чындык, бул туура жол, корккондорго Кудайдан шек күмөнсүз жалганы жок кылайган. Мына ушун менен башталат Бакара сүрөсү биринчи сүрө да, мындайча айтканда
дал экен китеби Арайбаев.
Ошо китебиң айтын, Куран чындык, бул туура жол, корккондорго Кудайдан шек күмөнсүз жалганы жок кылайган. Анан буну көп эле ошо дин эмелер абдан туура которулганда, чынында Курандан өткөн чындык жок. Аны сиз менимче жакшы эле түшүнсөңүз керек. Анан Куранда мына биздин кыргыздардын нечен кылымдардан бери келе аткан макал лакаптары бар да, ушундай.
Мисалы,
мен таң калдым да. Мисалы 45-нчи сүрөдө ушундай бар: жамандык кылсаң да өзүңө, жакшылык кылсаң да өзүңө, жата калып түкүрсөң кайра түшөт көзүңө. Макал
лакаптары деген аяттар бар.
Анан ошонун биздин макал лакаптарын баары эле ошол Курандан алган. Мисалы сабырдын түбү сары алтын дейт.
Пайгамбардын белгилүү хадистеринен хадистери барбы сиз которгон ыр түрүндө?
Эми анын жанымда жок, ал эми бир эмес бир нече китеп болду. Кудайга шүгүр, аны мен ыр түрүндө окурмандар абдан эле жакшы кабыл алды го. Ырдырында көп мен эмелерим.
Мына Ала Тоо биз сүйбөсөк бийик болбойт деген ырлар топтомуңуз бар, туурабы? Ал жерде кандай бир мекенди сүйүү менен бир диндин ортосунда байланыш түзө алдыңызбы?
Чынында Ала Тоо биз сүйбөсөк бийик болбойт да. Ушундай да.
Өөр окуп бериңиз ушул жөнүндө ошол китептен.
Эми ошол китепти мен айта албаймын. Анан бир эпизодду айтайын. Манас менге Кузнецов деген баштап келди Россиянын делегациясын. Мен билчи Алымбековду ушундай мен алып кетем. Акын директор дагы, акын да мындай бизде көп директорлор бар, бирок акын эмес эч кимиз. Анан ошол кетип калайын дедим да. Ушу суралы, өйдө төмөн, ишиңде жөнүндө баса калмайлар, сыйрып кетмейлер, коркутмайлар, аябай көп болду да. Алып кетем Алымбеков деди. Россиянын жетекчиси да алып кетем. Билчи да, мен биз деле эсиринде ичинде жүргөндө аябай белдүү жетекчилердин бири элек да. Кетейин, кетсе кетейин, кор болуп жүрөм, ушу канча суракта жүрөм, тынбай жылдан жылга сурак бүтпөйт. Деп анан бир күндөн эшикке чыгып алып карасам, тоо көрүнүп туруптур. Аны Ала Тоо көрүнүп туруп, ыйлап жибердим, эч кимге айтпай, жүрөгүм эсилип кетти. Ушу тоолорум кантип таштап кетем мен? Тоолор таштай албайм. Ошол көрдүм да, ушу таштап кете албасын түшүндүм да, ал болсо Москвадан квартира бермек. Ал Москва областынын экинчи кишиси болчу, Москва областында 14 миллион киши жашайт. Ошол мен тоолорду карап туруп кете албай койдум.
Тоолор кармап турган кишилердин саны бизде көппү?
Чыгармачылык ишлерди ар кандай, бирок асыр деле бар бизде көп, Кудайга шүгүр. Анан мигранттарга мен Москвага барып жакында, анан жанагы соборун мечитке бардым, мен мечитке алып барышты, чет элеп апарып анын намаз күнү, жума күнү барсам, биягым карасам деле балдар, биягым карасам деле биздин балдар. Анан акырын сурадым, канча келет сирени десем, абдан ашып кеткенде 40%, анан 35%дан түшпөйт. 10 000 киши толуп турат экен, 10 000дин 3 000, 3 000, 4 000 кыргыз балдар экен. Бул Кудай берген жаш балдар. Эми аларда 40-50 киши жок, 30 киши жок, бүт 20 тегерегиндеги балдар, арык балдар мындай иштешип байкуштар намазга да келет. Анан мен ар бирин кучакта өпкүм келди, ушундай байкуштарды өпкүм келди, бир боорлорумда. Эми ошолор жана миллиард акчаны ошолор салып атат да. Мына кайрымдуулук.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биздин студиябыздын коногу белгилүү жазуучу, коомдук ишмер Надырбек Алымбеков болууда. Надырбек ажы менен биз бүгүн ыйман, чыгармачылык деген темаларды талкуулап жатабыз. Мигранттардын диний жашоосу боюнча жакшы жыйынтыкка келипсиз да анда, э?
Мен ошого аябай, мен баарлыкчумун да. Кыздарыбыз болсо кичине жеңил ойлуулук кылып жүрөт, балдарыбыз болсо ичип жүрөт дегенди. Мен 4 жерде жолугушуулар болду. Өнөрлүү балдар менен жолуктум, ресторан куруп алган жолуктум, аксакалдар менен жолуктум, 4 жерде чоң чоң эмелер менен жолуктум. Анан ошолорду көрүп мен 23 000 сомго биздин акча менен китеп алып барган, мен мүмкүн болсо сатып берейинчи деп. Жок, мен абдан ошол жерден айныдым. Ушу бир ошо арык, ушу балдар, анан дагы адабият сүйгөн экен. Келип тургандан кийин мен анжы эле таркатып бердим.
Сиздин чыгармачылыгыңызды карап жүргөндөр көп бекен?
Мисалы ошол кечеде ырдап да беришти, абдан көп келишти. Анан менин ырым, мынагу көп таркалган ырым бар 4-5 жылдан бери, жана айылга кат деген.
Ошону окуп бериңиз.
Анан ошону алар мага 3-4 жолу ырдап беришти. Себеби алардын дарты бирдей да, үйүн таштап кеткен. Эски там ээн турат кыштагымда, эбактан ээси жок деп бузбагыла, түбү бир тууган болом силерге мен, түңүлүп тизмеңерден сызбагыла. Бозорган бостом турса жол боюнда, боордош бирөө бар деп ойлогула. Ата энем ак тилектен салган эле, арбагын унут кылып койбогула. Аз болсо да көз салып бакшагына, алакандай жеримди сактагыла. Барбай калсам тагдырга айлаганча, балдарымды тизмеге каттагыла. Тууган элге туу бол деп таптагыла. туйгун чыкса канатка чаппа калады. Ошондой ырып, алармырдап жүрөт. Ошо Москвалыктардын эң сүйкүмдүү рошол болуп калыптыр. Себеби бар мага окшоп там ташын тыштап кеткендер да мусапыр. Ошолор 25 жыл мурун жазса дагы бактыс эми ачылды.
Чын эле кыргыз эли эми акырындап ошол мамлекеттин, элдин сиз айтканда Ала тоонун баркына жетип атабы дейин да.
Сөзсүз келет да. Силер ойлобогула мына сыртка кеткендер курсагын тойгусуп жатат да, мүмкүн бай болуп калышар да. Бирок жан дүйнөсүн эч качан тойгуса албайт. Эч качан мүмкүн эмес. А жан дүйнөсүн өзүнүн ата журту гана тойгусат. Өзүнүн элинин уруху тойгусат. Илгертен келе аткан эле бул нерсе да. Албетте биз эми Кудайдын алдындагы жанбыз. Албетте ыйман тойгусат. Ыйман өйдө төмөндүн баарын эгип турган ыйман. Бирок ыйманды дагы байытып турган биздин жан дүйнөбүз. Тарыхыбыз кыргызды кыргыз келе аткан сан санааларыбызда ошол алыста жүргөндөр ким гана болбосун Ала тоону сагынат. Жана Ала тоону сагынган урлар болуп эле атпайбы? Ал сөз болот.
Анан сиз айтпадыңызбы бул ыйман ошол ата журт менен каада салт менен тарых менен бекемделет депчи. Эми азыркы учурда бир тарыхты таңган, маданиятты таңган, үрп адатты таңган бир динчилдик чыгып атпайбы? Жылаңач динчилдик дейм да мен бул нерсегечи. Бул бир
сектанттар да, ошо айтканда ар бир арамыштын күлдөгөн учуру да болот, кулаган учуру да болот да. Эркин мамлекетте ар ким өзүнүн баягы кыргызча айтканда кечирип билген богун жеп атат. Биздин элибиз кең эл, үн чыкпайт, үндөбөйт. Бир күнү бир жанына тийсе эч нерсесине карабайт. Мына ушу эки революцияны көрдүң го, эч нерсесине карабайт. Ошондуктан биз эмне үчүн 3000-4000 жылдан бери келе атабыз? Бизди эмне сактап келе атат? Биздин ички урухубуз сактап келе атат. Ушундай ичинде башка элдерге окшобогон өзүбүздүн өзүбүзгө ылайык урухубуз бар. Ошол келечекке улам жүктөп келе атат. Ошо атадан балага эми ушул мейли Куранды деле биз атадан балага берип келе атабыз. Ошондой эле манасыбыз деле атадан балага берип келе атабыз. Эч кимде жок, башка бир эч бир элде жок. Мисалы биз айтыш дегендей кылганда эми ар бир кыргыз ушул байкуш болсо деле, бай болсо деле ырдайт. Ырдайт. Эмне үчүн ырдайт? Эмне үчүн тиги Белоруссияда жок мынан көпчүлүк? Эмне үчүн мен Западда жүрдүм? Эч жерде жок да, андай жок. Биздин ар бир үчүнчү кишибиз ырдайт. Ырдай жасат. Албетте бул баары адабиятка кирип кетпейт, бирок булар ушу ички дүйнөнүн руханий дүйнөсү көкүрөгүнө батпагандан жасап алат.
Бай экенин көрсөтөт.
Бай, өтө бай экен. Баары ыр калат да бул. Эмне көрүнө алып кетпейт да, туурабы? Эй эл журтум, силерсиңер мен үчүн күлөргө дем, эки келбес өмүрдү сүрөргө дем. Эсиңерге салганым ушул болсун, эч нерсем жок аянары силерден мен. Жашоонун деми силер кубат кылар, жандырбай намысымды бурап турар. Үстүмдө Кудай күбөсилерсиңер, үзүлбөс үмүтүмдү улап турар. Жетсе экен деп силерге насааттарым, түйшөлтүп сезимдерди азаптандым. Акын деле болбоско баш оорутпайт, жүрөгүндө болгонун жасаттайым. Силерсиңер ар качан күлөргө дем, селдей аккан күндөрдү сүрөргө дем. Өзөк толгон бөксөрбөс байлык тура өмүр кечип жүргөнүм силер менен. Ушу менин бактым эл менен да.
Сиз Куран жана хадистерди ыр түрүндө элге тартуулаган Кыргыз Республикасынын эл акынын Адырбек Алымбеков менен болгон маекти тыңдадыңыз. Аны менен Мамитбек Мырзабаев маектеште.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Ушул тапта бизге кошулган баардык угармандарга кутман таң каалайбыз. Берүүбүздү дагы бир маек менен улантабыз. Сталиндик репрессияга кабылган кыргызстандык саясий ишмерлер боюнча изилдөөнү улантуу зарыл. Мындай пикирин Азатка майык курган академик Аскар Хакеев билдирди. Хакеев репрессиянын курмандыктарын актоо жараяндары жана изилдөөнүн жүрүшү боюнча баяндап берди. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Аскар агай, мына 1937-жылы сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон кыргызстандык мамлекеттик ишмерлердин саясий жактан акталганы боюнча алгачкы маалыматты сиз алгачкылардан болуп алып, жакындарына деги эле ошол кыргызстандыктарга жарыялагансыз. Биз маселен ошол Жусуп Абдрахманов жөнүндө да сөз болуп атат бул жерде. Кандай жагдайда бул маалыматтар келди, кандай жагдайда билдиңиз? Ошол жөнүндө азынаалык айтып берип.
Мен 1984 жылдан 1988 жылга чейин Кыргызстан Компартиясынын билим жана илим боюнча бөлүмүнүн башчысынын орун басары болчумун. Мен бул маселе боюнча көп жылдардан бери изилдеп жүрөм. Мен түздөн түз ушул арыздар боюнча арыздарды караганда бир топ арыздар түздөн түз катышкан. Айдарбековдун кызынын арызы түшкөн ушул мезгилде. Жусуп Абдрахмановдун кызы Ленина Юсуповна катымына азыр менин колумда турат. Эми ал өтүнүчүндө партиялык жактан же болбосо саясий жактан актап берүү жөнүндө кайрылган. Анан ушул кездеги КГБ, МВД, партархивтерде эч бир документ сакталбай калды. Анан Ленина Юсуповнага жооп бериш керек да. Анан мөөнөт коюлат, анан бир айдын ичинде жооп бериш керек, бар же жок. Анан ошондо түздөн түз документтерди издей баштап, эч документ таппай койдук. Анан айлабыз кетип Москвага кайрылалы дедик. Анан ошол убактагы тартип боюнча биринчи катчы Абсомат Масалевич Масалип болгон. Анан Абсомат Масалевичке кайрылдык. Ал киши макул болуп, анан ушул катка кол коюп берди. Анан ошондо борбордук комитеттин атына компартиянын кат келди. Мында чоң бандерол келди. Анан ошонун ичинде көчүрмөлөр бар экен. Мен өмүрүмдө биринчи жолу атууга кеткен Абдрахмановдун жанагы өкүмдүн көчүрмөсүн көрдүм. Анан анын ичинде атайын бир эме болот экен, врачтар эме кылат экен, күбөлөтүн турат экен, атылды анан өлдү деген эмени. Анан ошолорду көрүп, анан ушундо өзүмө бир эң бир татаал маселени койгом. Азыр ойлосом, эмне себептен, кайсы күнөөсү үчүн атып кеткен? Анан кийин карап баштасам эле жок мындай нерсе.
Себеби көрсөтүлгөн эмес.
Себептер жок. Анан себептер мындай: антипартийный, анан троцкист, анан кийин Англиянын шпиону. Ушундай да.
Анан агай, жана сиз катты алып, колуна алып дотпайсызбы? Андан кийин кантип аны жарыяладыңыз? Ага чейин деле бир нече кат жазганы белгилүү да. Бул сиздер үчүн дагы жалпы эле жабык тема болчу да, э?
Мисалы, мындай да. Булар жабык тема. Анткени жабык болгондо мында тиги секретно, совершенно секретно деген эмес болот анын. Мисалы үчүн жанагы Абсомат Масалевич ошого кол коюп бергендиги үчүн тиги Москвага копиясын жиберип атпайбы? Анан көчүрмө келгенден кийин ушул каттын улап, анан эми бүгүнкү күндө бул уланып жатат азыр. Анан болгон документтердин баары улам жарыкка чыгып атат. А же болбосо мурда баардыгы жашыруун болгон.
А саясий жактан ошол сиз айткандай 86 жылы акталып атпайбы же ага чейин чечим бар бекен архивде жаткан?
Жок, мындай да. Ал эң биринчиси 1958 жылы граждандык реабилитация боюнча баардыгы мындайча айтканда список менен эле тизме боюнча баарын акталды деп, анан кийин калган эгерде мүлктөрү анунлары конфискация болсо алардын кайра берүү. Анан бирок жана келген каттар көпкө чейин партия жагынан каралган эмес. Анан кийин айрым гана учурларда кийинчерээк ушул 80 жылдары мындай бир топ топ менен эме кылган. Анан түздөн түз ким кайрылса, мисалы үчүн мен Ленина Эжеке, анан Айдарбековдун кызы менен иштеп, анан алардын эрдиги ошол мындай каттын аркасынан сурап эмне болду, кандай болуп жатат деп анан бүт бардыгын улам табылып атат да. Анан мунун өзү чындыгында мынау атылгандар мен байкоомдо жалаң эле бул Бишкекте ата бейит атылган эмес, башка жерлерде да,
көлдө деп айтылып келет,
көлдө деп жүрөт, нарында, Ошто, алар мындай чыктыңда көтөрүлбөгөн дым болуп жатат. Аны аны эч ким да билбейт. Эми ушуларды дагы келечекте изилдөө керек. Совет мезгилинде майып болгондордун ичинде Марбайжиевдин атасы Ташымбайжиев, ал тиги Караганды лакка барып ушул жерден бирден камаганда ушул жака алып кеткен да. Анан демек мынабу репрессия болгондор жалаң эле Бишкектин түрмөсүндө эмес, башка түрмөлөргө Советтер Союзунун кайсы шаарына жибергенин биз билбейбиз да. Аны эгерде мүмкүн болсо аларды издеш керек, а мүмкүн дагы жаңы фактылар чыгат.
Мисалы, негизи репрессияланганды актоо жараяны ошо 54-жылдан баштап, жана Хрущевдик оттепель деп айтып атпайбызбы, жыл арда деп
мындай да баштал 1953-жылы Сталин кайтыш болгон мартта. Андан кийин Хрущевдин мезгилинде бул маселе кеңири талкуулана баштаган. Анан кийин уланып, анан ошол биринчи десе болбойт, 1958-жылы жана гражданская реабилитация болгон ушул.
Бирок ошол жанагы биринчи жолу жарандык актоо болсо дагы эгемендик алганга чейин жүрбөдүбү? Анан актоонун негизги мындай жеткен абдан жогору болгон туу чокусу 88-91-жылдарга туура келди.
Ооба. Анткени мындай да, жанагы бирде дагы бир нерсени өзгөчө белгилөө зарыл. Ата бейит бул Чоңташ деген жер өзүнүн аты. Анан Чоңташта жанагы МВДнын министринин дачасы болгон экен. Анан ошол дачада негизинен атууну ошол жакта өткөрүп, анан жашыруу эмеси. Анан жанагы ата бейитте анан бир укмуш нерсе бар да, КГБнын кишилери дагы билбейт. Анан ошондо эки адамдын эрдиги бар. Ага биринчи жолу эже
Бибира
эже келип, мен өз көзүм менен көргөм, мына могу жер деп көрсөткөндө эч ким ишенбей койгон. Анан ошого ишенген Абдрахманов деген бар, анан кийин Мельников деген бар. Ушул эки адам КГБнын кызматкерлери ошо ишенип, Бибира эженин айтканына барып ушул жерде касып анан чыгып калып атпайбы. Анан ошондо материалдардын ичинде Жусуп Абдрахмановдун документи да чыгат. Анан кийин Айтматовдун, Төрөкул Айтматов, анан калгандарын. Анан ошондо бир нерсе бар экен, көрсө мынау КГБлар, МВДлар, НКВДлар атканда алардын ар бирөөнүн төш чөнтөгүнө атылды деген, соттолду, атылды деген документтин копиясын жана копирка деген болчулабы, ошол копирка өчпөйт экен. Анан ошол копирканы төш чөнтөгүнө салып койгон, анан кийин кээ бирөөнүкү сакталып койгон. Бул эми көпчүлүгү кызматта болгон, жогорку кызматтагылар да. Анан алар жанагы спецполиклиника деген бар эмеспи, атайын больница, оорукана, ошо чоңдорду карай турган. Анан көрсө ошондо эмелери бар да, история болезни деп. Анан кайсы тиши жулган, кайсы тишинин ордуну металлдан салынган, жана бир алардын баарын идентификация жасаш керек да. Анан ошондо бүт баардыгы ачылган.
Анан маселен ошол жана сиз белгилеп өтпөдүңүзбү, 58-жылы биринчи жарандык актоо болгон депчи, алардын ичинде репрессияланган эле эмес, ошол учурдагы Молдо Кылыч, Молдо Нияз жана башкалар да болгон да, алардын эмгектери ошол учурда кайра жок болуп кеткен. Маселен ошол Молдо Кылыч, Молдо Нияздардын эмгектери дагы жок кылынган ошол учурда.
Алардын баардыгы эмеден жок кылынган, анан кийин алар жана темир ящикке салып таштаган. Железный ящик деп.
Алар жок болду анан кийин.
Анан жок, алар эми мындай да, мисалы үчүн Фрунзеде, ал кезде Фрунзеде кээ бир эмелер атайын китепкана, мисалы үчүн азыркы улуттук китепканада атайын жанагы жабык секторлор болгон да. Анан ошол жерде сакталып калгандар бар. Анан эң негизгиси Москвада Ленин атындагы китепканада бар сакталып калган экен. Анан кийин ошол жакта Москвада окуган биздин аспиранттар, алардын ичинде Кеңешбек Асаналиев Раматлы, анан азыр көзү тирүү академик Эркебаев, Абдыган Эркебаев жана Касым Тыныстановтун кол жазмаларын Москвадан таап, анын биринчи жарыкка чыгарган ушул киши тияктан.
Болбосо жабык тема катары бул жакта
айтылчу эмес да. Анан ошон үчүн жанагы ошого тиешеси бар китептердин баары чыкпай турганда.
Академик Аскар Какеев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Ушул тапта баарын жеңил музыка басып калгандай таасир калтырат. Элдин баскан турганын эстрадалык ырлары ээрчип, той тамаша оюн зоктор жеңил музыкасыз өтпөй калган учур. Ошол эле мезгилде кийинки жылдары симфониялык музыкага кызыгуу жанданып, музыкалык билим берүүчү окуу жайларга агылгандар көбөйүүдө. Бүгүн биз кыргыз профессионал музыка өнөрүнө ири салым кошкон композитор Таштан Ташболот Эрматов жана анын жолун улагандар тууралуу айтып бермекчибиз. Кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Таштан Эрмат си минор симфониялык поэмасынан үзүндү. Жармадан улуу композитордун стилине мүнөздүү белги сапаттардын баарын байкоого болот. Жашоо турмуштун татаалдыгы музыкалык ийкемдүү формалар менен ыктуу туюнткан симфониялык жанрдын таанымал чеберинин өмүр жолу бир алдын татаал, экинчи жагынан кызыктуу өткөн. 5 жашында ата энесинен ажырап караколдогу балдар үйүндө тарбияланып, каргадай кезинде турмуштун ур токмогуна кабылган. Анын балалыгы жалаң музыка дүйнөсүндө, атайын музыкалык мектептерде билим алуу абгерчилигинде өткөн. Ал эми эрезеге жеткенден кийинки чыгармачылык жолу Москвадан уланып, көп жылдар ал жерде жашашы, дүйнөлүк музыка таануусу чоң борбордо улантылышы музыка дүйнөсүнө баш баккан ар бир эле таланттын шыбагасына буйруган эмес. Бул жагынан алганда Таштан Эрматовдун чыгармачылык жолун өнөр бийиктигине жетишин кыйдалы ийгиликтүү болду деп айтсак жарашат. Москва менен Бишкектеги улуу композиторлордон алган таалим аны шакирттерине берип, музыкага өмүрү сайган улуу композитордун чыгармалары Кыргызстанда классикалык музыкага коомдук кызыгуу күчөп турган чакта жаралган. Кыргыз көркөм өнөрү бар тарабынан чартактап өсүп, канаты жайылып, бир тарабында кино, экинчи жагында сүрөт, музыка, адабият, театр баары жапырт өнүгүү жолуна түшүп, чыгармачылык атаандашты кайнап турган чакта симфониялык чыгармаларын жараткан. Таштан Эрматовдун бийик өнөрүн уулу Шертай улантып, атасы жагып кеткен өнөр отун өчүрбөй сактап келатат. Шертай Эрматов Петр Шубин атындагы балдардын борбордоштурулган мектебинде кыйла жылдардан бери жаңы муунду тарбиялап келатат. Шертай атасынын чыгармаларын баап эстеп келаткан музыка мугалими катары кесиптештери арасында белгилүү болсо, Таштан Эрматовдун небереси Саадат чоң атасынын чыгармаларын чебер ойногон 8-нчи класстын окуучусу. Урмандар, сиздер Саадат Эрматованын чоң атасынын этюдунан үзүндү ойноп бергенин уктуңуздар. Шертай Эрматов атасы тууралуу айтып берүүдөн тажабайт.
Кичи кезинде эле 5-6 жашында жетим болуп, Ак Баш деген Сузак районунун Жалал Абад областы азыркы. Анан өкмөт совет бийлиги ошол учурда атамды Каракол шаарына мурунку Пржевальск детдомго бергенде, ошо детдомдо чоңоюп, кыялардан калыс киши болчу да. Жана эне менен атанын мээримдигин көрбөй калды да. 5 жашында детдомго түшүп калса, чоңоюп, бирөө бирдемкени туура эмес кылып атса, туура эмес сүйлөп атса, бир жакпаган нерсе кылса, адамсыздык турган жеринен барып туруп капып салчу да, абдан жөнөкөй киши болчу. 69-да үзүлдү, мына быйыл 20 жыл болот, ноябрда 97-жылы өтүп кеткен адам. 60-тан кийин көзү көрбөй калды да, бир көзү чала бала көрүп жүрдү. Өзү жана музыка көп окучу абдан, көзү көрбөй калса дагы китепти ачып окуй берчү да. Каш Абдырахов мектебинде окудум, андан кийин консерваторияда окудум. Мен эми композитор эмесмин, мен музыкадан мугалиммин да жөн эле. Анан ушул мектепте директордун орун басары болуп иштейм. Ар бир профессионалдуу композитор сөзсүз түрүндө элдик музыкадан ошону изилдейт жакшылап, ошо көп көңүл бурчу. Жалпы чыгармачылыгын алганда биринчи орунда симфоникалык жанр, андан кийин инструментальный вокальный аспаптар үчүн виолончелин сонаталары болобу, фортепиано сонаталары болобу, чоң хоровая кантатасы бар да, хор үчүн кантата жазылган Ленин жолу деген Жусуп Турусбековдун сөзүнө. Бирок эң сүйүктүү, эң сүйгөн жанры симфоникалык болчу. Эгерде бир каналдан симфонический оркестр ойноп атса көрсөтүп, бүт баарын өчүрө коюп ошону көрчү да. Симфонический оркестр дегенде жанын берчү да, ошону көп окучу.
Шертай окуучуларга дүйнөлүк музыканын классикалык үлгүлөрүн үйрөтүп, жаңы муунга асылдыктын үйрөнүн себеп кыла атат. Таштан Эрматовдун чыгармачылыкка мамилесин эсинде бекем туткан устат катары шакирттерине талапты катуу коет. Анын колунан тарбияланган окуучулардын алды эл аралык аренага чыгып, башкалары музыка дүйнөсүнүн кереметин жаштарга үйрөтүп, чыгарма жаратып келатышат. Материалдык байлыктын культу жаралып жаткан чакта музыкалык билим алууга кызыккандардын арып баратышы элибиздин рухий байлыгынын тереңдигинен, кенендигинен кабар берет. Жыл сайын окуу жайына өтүүгө келген балдар кыздар арасындагы атаандаштык күчөдү. Ушул эле Петр Шубин атындагы окуу жайдын жетекчиси композитор Адылжан Абдуллаевдин айтуусунда музыкалык билим алууга кызыккан жаштардын 70%дан ашуунун кыргыз улан кыздары түзөт.
Биринчиден Таштар Эрматов бул улуу симфонист. Башка менин коллегаларым, менден улуу композиторлор же менден жаштар тарынбастыр чындык сөз үчүн. Бирден бирөөсү деп айтсак симфонисттерден жаңылбайбыз да. Таштар Эрматовдун симфониялык чыгармаларын укканда анын мындай бир иштеп чыгуу, өзгөртүү, тема тандоо жактарын караганда бул Чайковскийге тегешип кетет да. Бир композиторду же бир чыгармачылык кишини экинчи чыгармачылык менен салыштыруу өтө одоно мен үчүн маданиятсыз. Бирок ошондой болсо да улуу композитор Чайковскийдин стилине окшошуп кетет. Анан Таштар Эрматовдун музыкаларын укканда көзүңүздү жумуп туруп бул акпы карабы деп айткандай эле угуп туруп эле бул Эрматовдун музыкасы дейсиз да. Ушунчалык жүрөккө сиңген, канга сиңген музыкалар, анын үстүнө өтө сабаттуу формасы боюнча дагы, тили боюнча дагы, анын ары музыканын темасын өзгөртүүсү боюнча дагы, угуучунун деңгээлине профессионалдуу композитор эмес, жөнөкөй угуучунун да жүрөгүнө жеткире турган музыкалар жазганда биздин агайыбыз. Бул бир эле симфониялык музыкаларды жазбай, кино музыкаларга көп жазды. Ырлары бар, кантаталары бар, аспаптуу чыгармалары бар. Мен азыркы оюмча дагы ушу Таштар Эрматовго жетиштүү деңгээлде баа бере албай жүрөбүз биз кыргыздар. Эми бир эле нерсени айтып кетейин, могу музыкалык педагогикалык окуу жайын атын бербедиби? Бергенине 3-4 жыл болуп калды. Ошонун астына эстелигин коюуга бала чакасы уруктуганы чуркашып койдура албай жүрүшүп акыры койдурушпадыбы? Көпкө чуркап жүрүшүп. Мына ошондайбыз да. Өмүрүндө жалган айтпаган киши эле. Мен 5 жыл окудум ушул кишиден. Бул 5 жыл деген аябай көп убакыт да. Өмүрүндө бир жалган айтпаган киши болчу. Анан бирөөнү жөнөкөй эле кагып силкпеген. Жөнөкөй эмес, кагып силпеген киши эле. Анан буга сабагына барганда кыйын композитор, кыйын мугалим, педагогтордон 2 кишини көрдүм. Таштан Эрматович менен Калымбек Досанов агайды. Экөө тең чоң композиторлор. Улуулар ушундай кичипейил болот экен да.
Дейт Абдуллаев. Окуу жайдан билим алып жаткандар дүйнөлүк кыргыз композиторлорунун алардын арасында Таштан Эрматовдун чыгармаларын аткарышат. Андай иштер окуу жылы аяктаганда башка салтанаттарда, кечелерде, концерттерде жасалат. Музыка дүйнөсүнө баш баккандардын баарысы тең кийин композитор же оончу мугалим болуп кетпегени менен окуу жайдын босогосун аттагандардын баарысы классикалык музыканы түшүнгөн, асылдыктын кереметине баа бере алчу маданияттуу инсандар болуп чыгарында шек жок. Айтса, Таштан Эрматов өткөн кылымдын 60-70 жылдарында кыргыз киносунун кереметин жасоого да өз үлүшүн кошкон композитор катары белгилүү. Ал айтылуу кинорежиссер Төлөм Шокеевдин көпчүлүк фильмдеринин музыкасын жазган. Улуу композитордун артында калтырган музыкалык мурасынын баркпаасын кадырлаган калкы 2011-жылы Таштан Эрматовдун атын Бишкектеги музыкалык педагогикалык колледжге ыйгарышкан. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес дегеле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар.